Nu, ņemot vērā to, ka tas paņems pietiekoši ilgu laiku, kamēr kaut kāda tam līdzīga procedūra tiks ieviesta, es domāju, ka kaut kāda loģika tajā visā iespējams ir. Un šis solis, atšķirībā no tā, kas tika spriests kādu mirkli iepriekš, ir samērā no mērens, jo vienbrīd jau bija tā, ka mums ir tūlītās pat šis jautājums arī par tiem, nu, cik tur tiem 500 jaunajiem Junkera bēgļiem jāpārceļ uz tuvāku saimes sēdi un tā tālāk, bet Nacionālās apvienības interese jau ir pavisam saprotama, nu, tas ir, tā ir viņu tēma, viņi uz tā profilēsies, un es domāju, ka, nu, tās optimistiskās prognozes, kuras te tika pieminējis cienījumais Gobiņa kungs, varētu arī neattaisnoties, ka tā tikai tāpēc, ka, nu, šīs atklātās saimes sēdes un visi ņemšanās ap to jau tiks izmantotas vienkārši kā tikai, nu, trokšņa taisīšanas avots par šo tēmu, kas ir absolūti nepopulāra Latvijas sabiedrībā, un tas ir vienkārši, nu, kā saka, politiskā kapitāla veidošanas jautājums, bet kopumā jau mēs nevaram, protams, nu, kā mēs parlamentārā valstī varam izslēgt parlamentu no šādas spēles, jautājums, ko tas nozīmē, ko nozīmē liela skaita. Nu, piemēram, ja mums būs jāuzņem 2 vai 3 vai 5 vai 10 bēgļu nākamā nedēļa, tad arī par to būs saimē jāņem un tā tālāk. Tā, ka, nu, tur ir, kā saka, tas valns slēpjās detaļās.
Tiesa gan, kamēr pat laban vēl tas ir tikai likumdošanas tāds ierosinājums, par kur deputāti lēms, laikam jau jāparaugās arī uz to situāciju, kādā esam šobrīd. Tā vien šķiet, ka vienotība ir pat mazliet mainījusi savu retoriku, jo līdz šim dažādi skaidrojumi par komisijām, kur strādā un gatavo to sistēmu, kā tad mēs uzņemsim bēgļus, bet, nu, saprotot, ka koalīcijas partneri nav gatavi atbalstīt, vismaz pagaidām, to bēgļu uzņemšanu, ārkārtas sanāksme tiek sasaukta un jau arī atgādinājums, ka mēs varam neuzņemt bēgļus, bet ka tad jau tas nozīmēs arī diezgan nopietnas sekas un sankcijas mūsu pašu valstī.
Protams, nu, un es domāju, ka drīzāk šīs dienas lielākais jaunums ir tas, ka mēs redzam, ka zaļie zemnieki ir nostājušies Nacionālās apvienības pozīcijās, kas nozīmē to, ka kopumā to visu būs diezgan grūti organizēt, un vienotības pozīcijai būs ļoti, ļoti liels problēmas nākotnē, ja tas tā turpināsies, un tajā ziņā es neko labu no visa šī stāsta noteikti nesagaidu, jo tur būs milzīgs troksnis, būs milzīga agresīva ksenofobiska retorika, kas saka, ka, kā saka, mēs te nevienu neuzņemsim, un ka mums jau tāpat tās, tā kā saka, padomi laika imigranti ir par daudz, un šito mēs vēl dzirdēsim ļoti daudz, tāpēc, ka, nu, Nacionāla apvienība un zaļie zemnieki pamatā vadās nevis pēc, nu, kā saka, pragmatiskiem Latvijas nākotnes un drošības apsvērumiem, bet vadās vienkārši pēc šī brīža reitingiem. Viņi saprot to, ka, nu, ka tā bēgļu uzņemšana ir vienkārši nepopulāra, un tā vietā, lai, nu, kā saka, mēģinātu sabiedrībai pastāstīt, ka tā ir, diemžēl, šī nepatīkamā lieta ir jādara, tāpēc, ka mēs esam atkarīgi no saviem rietumu partneriem, viņi vienkārši taisīs uz tā trūksni. Un tas arī ir, nu, kā saka, tuvākās mūsu nākotnes jautājums.
Tāda īslaicīga reitingu lieta, vai tomēr esam pieraduši tomēr meklēt arī tai duļķainajā ūdenī kaut kādas intereses?
Es baidos, ka tā pati bēgļu uzņemšana nav nekāds īstermiņa jautājums, jo ir skaidrs, ka visi šie te daži simti, par kuriem ir šobrīd runa, nu, noteikti nebūs viss, mums noteikti būs tā bēgļu tēma atkārtot un turpināsies visā Eiropā arī nākotnē, nu, un šajā situācijā, nu, politiķiem, kas grib šo tēmu apsedlot, vienkārši ir, kā saka, kārtīgi šai tēmai jāuzmetās mugurā, jāieliec sedlos, lai varētu tad uz šīs tēmas pamati iebraukt 12. jaunanai piedošana 13. saimā.